Piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakām, ka tas būs tas, ko viņi darīs. Īstenībā viņi tikai kopē mūs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es raidījuma vadītāja Mairedze Notiņa. Pētnieki saskaitījuši, ka 4 gadus vecs bērns smējas vairāk nekā 400 reizes dienā, bet pieaugušais mazāk par 20 reizēm. Vai tas nozīmē, ka bērniem ir labāka humora izjūta un viņi spēja saskatīt pozitīvu un pamanīt negaidītus risinājumus? Un kāpēc ir svarīgi nepazaudēt spēju ar humoru paskatīties uz ikdienas izaicinājumiem un pašiem uz sevi arī audzinot un disciplinējot bērnus? Atbildes meklēšu kopā ar studijas viesiem un Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti pārstāv pētniece arī attīstības psiholoģa Inga Supe. Labdien, ģimenes studijā!
Labdien!
Labdien arī komēdiju rakstniecei Aivai Birbelei.
Labdien!
Un Latvijas Lēļu teātra galvenajam režisoram Edgaram Kaufeldam.
Labdien!
Aiva, es uz jums vispirms skatos un vismaz skaidrojošā un sinonīma vārdnīca tezaurs atgādina, ka humors ir labsirdīgi zobgalīga attieksme pret kaut ko un spēju saskatīt un atveidot komisko, kā jūs no savas pieredzes teiktu.
Es domāju, ka humora izjūtu nosaka attieksme pret dzīvi. Un mēs iedu runāsim par bērniem, cik saprot būs
jāruna. Par bērniem runāsim tu līdzi,
jā. Vai tā ir audzināšana vai attieksme, bet ir tā par humoru izjūtas nekad pa definīcijām nebija domājusi, jā.
Bet kāda ir tā jūsu iekšējā izjūta? Kas tas ir?
Tas ir izdzīvošanas veids.
Kā jūs teiktu, Edgar?
Nu, tas tā nopietni izklausas izdzīvošanas, bet tā arī varētu būt. Humors, jā, viņš atvieglo dzīvi, tas noteikti tā ir un... Tas ir ļoti veselīgi pasmieties par kaut kādām lietām, un to dara arī bērni, to dara pieaugušie, un to dara arī jau brieduma cilvēki.
Nu, ja mēs varam ticēt pētniekiem, tad bērni to dara biežāk, bet Inga, kurā vecumā tad varētu teikt, ka bērns jau saprot? Nu, nezinu, mamma tur ņemas ar to zīdainīti, varbūt kaut kādas tur grimases, un bērns smaida. Es vēl atgādināju sev, ka sāk smaidīt apmēram 8-10 nedēļu vecumā.
Jā, tas tā apmēram arī ir, un, protams, katram bērnam tas ir ļoti individuāli. Jo, ja mēs domājam par humoru, tad mēs nevaram humora attīstību atraukt no vispār mūsu tādas kopējās attīstības. Un nu, to ietekmē ļoti daudz dažādas lietas, kā bērns saprot emocijas, kā vispār attīstās viņa fiziskā attīstība, domāšanas attīstība, atmiņa, uzmanības pievēršana, šausmīgi daudz komponenti kopā. Un es domāju, ka bērniem kopumā ir tāds lielāks prieks mācīties, ja? Jo patiesībā jau arī mēs mācāmies izmantot humoru, vai ne? Un tas, ko jūs minējāt par tādu bērna reakciju uz mammas smaidu, bērns piedzīvo šo te atklājumu, ka ir patīkami piedzīvot patīkamas emocijas. Ja tā ir tā, no tāda atklāsme, ka es gribu priecāties.
Bet to noteikti vēl nevarētu saukt par humoru izjūtu, ka bērns saprot humoru.
Nu, tad droši vien mēs atgriežamies pie tā, kas ir humora definīcija, vai neko mēs definējam kā humoru. Bet es domāju, ka šajā vecumā, kad zīdainis reaģē uz mammas smaidu, viņš jau piedzīvo šo te prieku, un tas priekš viņa iespējams ir tas humors.
Jā, un pēc tam dažādi bērni attīstībai līdz sekojot, no ja paskatās piemēram uz 3-gadniekiem, 4-gadniekiem, tad tur aktuāli kļūst podiņa joki. Smiešanās par visādiem purkšķiem un tam līdzīgi to kaut kā var sasaistīt ar to attīstības psiholoģiju, ka pēc tanī vecumā tas ir svarīgi.
Protams, jo mēs nevaram atraut humora attīstību arī no sociālās attīstības, un bērni mēdz izspēlēt šos te joks arī par dažādām aktuālām ikdienas lietām. Un šis vairāk sagādā vecākiem problēmas, jo viņi citreiz saka, cik var klausīties šitos podiņa jokas, bet tipiski jau parasti šitais nevis pāriet. Ja? Nu, ja tā pavisam godīgi, nu, mēs jau arī iesmējam par tiem podiņu jokiem, ja tas ir kaut kas, kas mūsu kultūrā ir tāds, nu, mazliet tāds tabū, ka tādā sociālā līmenī mēs par šito tā kā nemēdzam īsti runāt. Tā ir tāda mūsu tāda privātā lieta. Un bērni šo te eksperimentē. Protams, ka tas viņiem ir aktuāli, tas ir apmācības process, tas ir smieklīgi, dažādas vecāku reakcijas un tā tālāk.
Nu, bet kā tad vecākiem teikt, fuj, vai par šito mēs runājam tikai mājās, vai ko?
Mm-hmm. Jā, nu, vecāki var reaģēt, jā, tev šitais laikās smieklīgi, mm-hmm, jā, mēs varam akceptēt, validizēt, tas ir kaut kas, ko tu šobrīd mācies, ko tu izpēti, bet ja mēs kaut kam sākam pievērst tādu pastiprinātu nozīmi, tad bērns šito var paņemt kā tādu, nu, informāciju, ok, šitais ir veids, kā es varu pievērst vecāku uzmanību, un tas savukārt var tieši vairāk pieaudzēt to, nu, no vecāka skatu punkta to nevēlamo uzvedību.
Ā, jau pieaugušie jau vairs par šito nejoklo,
lai,
vai
ne? Es tieši gribēju iejaukties un teikt, ka ir, zinām, kategorija cilvēku, kuriem podiņu joki nepāriet visu mūžu, un arī stand-up žanros ir speciāli vesels tāds žanrs. Tur var izvēlēties komiķus, kur pamatā joko tikai par šādām lietām. Arī mums Latvijā ir diezgan labi iet tādi joki, tā kā tas nav saistīts ar vecumu, tas acīm redzot ir saistīts ar kaut kādu, nu, arī... Ir sabiedrības daļas nepieciešamība jokot par smieties par šādām lietām. Un kur nu vēl skolā, jā, skolā jau arī tas vienmēr aiziet.
Nu, bet skolās, tarp citu, ir viens brīdis, atceros pēc saviem bērniem, manuprāt, pirmā, otrā klase ir sākuma skolēna, ka viņi sāk tiešām ar lielu deksmi stāstīt anekdotes viens otram. Ir viens vecums.
Kaut kāds 7 gadus varētu
7 būt, gadi, 8 gadi, jā.
Es arī diezgan labi zinu to vecumu.
Atceraties no...
Jo, nē, nu es tikai arī, nu, iestudējot leļķētri izrādes, mēs diezgan daudz pētām tieši to vecumu un bērnu uztveri, un mēs zinām, kā uztver 4-gadīgs, 5-gadīgs bērns, kāda viņam ir humora izjūta, viņam, piemēram, ļoti diezgan tieša tā uztver, viņš nesaprot ironiju, bet ap 7-8 jau tā fantāzija rosās diezgan augstu, un tur visādi brīnumi rodas, un... Un arī veidojot tās izrādes, es arī skatos viņas kā izrādi, bet ir arī tas filtrs, kā tas bērns uztvers viņu bez ironijas tieši, jo, piemēram, ir tas pats joks par, nu, kādreiz, ka pasaka, tur uzlē man tēju vai aizdedzina eglīti, nu, tad bērns sapratīs skaidri, ka viņam ir jādedzina eglīti, un, bet tas humors arī no otras puses, piemēram, man... Ar tās pats gadījums man pašam bērni ir un bija augsts ziemas rīts un es man ārā stāv mašīna, kur iespējams vairs nedarbojas un es vienkārši no rīta bērnu ēd brokastus un es viņiem pasaku, es iziešu ārā, paskatīšos vai lec mašīna. Un tajā brīdī abi divi bērni vienkārši viņam putru sāk šķīst pa galdu, viņi smējās tieši no šī te salikuma, un tad tieši šī te tiešā uztver, kur mums ikdienā nerājas nekādas emocijas, bērns vienkārši ir nosmējies līgs.
Jā, es arī tagad iedomājos to skatu, kā lec mašīna, bet Inga tieši tā arī tā tad šajā vecumā bērnu uztver.
Jā, sākotnēji mums ir vairāk šī te konkrētā uztvera, ka mēs lietas saprotam tādā tiešā veidā, un tad pamazām, kā jūs arī minējāt, 6, 7, 8 gadi, nu, katram tas ir individuāli, bērniem sāk attīstīties abstraktā domāšana, ka es sāku saprast šīs te dubultās nozīmes, ja, un tas, ko arī jūs minējāt, ka tajā brīdī arī bērni tad vairāk sāk stāstīt anekdotes. Un tas arī, protams, saistās ar spēju labāk uztvert informāciju, atcerēties informāciju, un tad cirreiz ir tad, kad bērni sāk stāstīt vienu joku ļoti daudz reizes, un tad mēs nonākam pie atklājuma, ka, nu, ja mēs stāstam anekdotu vairāk kā 10 reizes, tad vairs nav smieklīgi. Bet tas atkal, ja tā ir tā sociālā atklāsme, ka es saprotu, ka šitā tas notiek. Ja? Es mācos, kā es arī, nu, kā es varu iederēties tajā sabiedrībā. Ja? Jo, nu, humors kopumā tās spēja pastāstīt anekdotes, un tas arī palīdz tev iegūt kaut kādu statusu noteiktu savā draugu lokā.
Nu jā, tie, kas stāsta, nu tie ir tā kā tādi populārāki, jā, vai ne, anegdota, ap tiem pulcējās.
Anegdota nostrādā un visi smējās. Jā, jā,
jā. Un ja nenostrādā, un kas, tā lielākā kas ir, pirmā pilzīgā trautavā dzīvē, tas stāsta kaut ko neviens nesmējas.
Es trakākās sajūtas izstāstīt anegdotu, un neviens nesmējas vai pasmējas pieklājums pēc.
Jā. Jā. Un bērni droši vien nemāk pasmieties pieklājums pēc.
Nu jā, un tas ir svarīgi, ko jūs sakat, ja, ka mēs jau iemācāmies, ka citreiz mēs pasmaidam vai pakritam ar galvu daļu pieklājības, jo tas arī tā ir tā sociālā iederēšanās, ka es sniedzu atbalstu. Tu izrādīji iniciatīvu, ja? Tu centies.
Starp citu, ģimenes studijā arī pirms šī raidījuma uzklausīja divus puišus, kuri bija gatavi, viņi ir sākumskolas vecumā, un viņi bija gatavi padalīties, kādas tad ir viņu aktuālākās anekdotes, un varbūt paklausāmies.
Mani sauc Olivers, man ir 10 gadi, man ļoti patīk šī anekdote, un es tūlīt jums viņu izstāstīšu. Kā Zaķis pērk pupelsīns? Zaķis iet uz veikalu un vilkam pārdevējiem prasa, man lūdzu 3 pupelsīnus. Vilks saka, lūdzu ņem, bet tie nav pupelsīni, tie ir apelsīni. Nākošajā dienā Zaķis iet atkal uz veikalu un saka, man lūdzu 3 pupelsīnus. Vilks saka, lūdzu, bet tie ir apelsīni. Nākošajā reizē tu vēlreiz prasīs pupelsīnus, es tev aiz dusmām pienaglos pie sienas. Nākošajā dienā nāk atkal Zaķis prasa, naglas ir, vilks atbild nav, āmurs ir, nav. Nu, tad man lūdzu 3 pupelsīnus.
Kur tu izdzirdēji šo anekdoti?
Es pat neatceros, es jau viņu sen zinu.
Jūs viens otram tās anekdotes stāstat vai kaut kur izlasat vai atrodat kaut kur internetā?
Nē, mēs kaut kad laikam ar ģimeni, kad braucām, bijām stāstījuši anekdotes un kāds no mamma vai tēts bija teikuši.
Bet tev liekas smieklīgas tās anekdotes?
Jā.
Nu, piemēram, par ko šajā bija jāsmējas?
Par to, ka tas Zaķis atnāk uz veikalu un viņš pajautā vilkam, vai viņam ir naglas un āmurs, bet viņam nav, tāpēc viņš var jautāt, jo viņu nevar piesist pie sienas.
Mani sauc Kristofers, man ir 9 gadi. Man vislabāk patīk šī anekdota. Reiz Jānis gāja pa ceļu, ieraudzīja naudu. Jānis jautāja Omitei, Omit, vai es varu pacelt? Omi teica, nē, neko no zemes necel. Viņa aizgāja tālāk. Tad Omīte iekrita bedrē, un Omīte jautāja, var palīdzību Jānis teica, tu toču man teica, neko necelt no zemes.
O, kāda anekdota, kas tev šķiet smieklīga?
Jā. Reiz Jānītis gāja uz veikalu. Viņš prasīja, lūdzu man cigaretes un maizi. Pārdevējs teica, nē, tu esi vēl pa jauni. Aizgāju uz mājām, tētim teica, man neatļauj nopirkt cigaretes. Tētis teica, pasaka pārdevējai, mamma slimnīca, mašīna remontā, man ir 36 gadi, 3 bērni. Jānis gāja uz veikalu, viņš ietricās 2 reizes stabā. Viņš aiziet pie pārdevējs, jautā, pārdevējai man lūdzu maizi un cigaretes. Pārdevējs saka, tu esi vēl pa jaunu. Mani 3 gadi, 36 bērni, māma remontā mašīna slimnīcā. Un pārdevēja noģība, Jānis paņēma lietas un atstāja naudu uz kases.
Bet tev pašam patīk tās anekdotes?
Jā, man patīk. Tādēļ, jo viņas ir smieklīgas, aizraujošas, kā nu kura.
Bet jūs ar saviem draugiem, kuros brīžos jūs stāstat tās anekdotes?
Tā, kad skolotāji starpbrīžos neatļauj spēlēt futbolu, tad mēs stāstam.
Bet kādreiz klasē arī var kaut ko pasmējieties stundu laikā?
Jā.
Par ko?
Par visu kaut kādiem jokiem. Piemēram, tā kā skolotāji kļūdās, mēs pasakam tā kā pareizi, un tad skolotāji teica, nu gan malači, un tad draugs saka, ja tev ir kļūdas, tad tu nevari taču būt skolotāja.
Nu, lūk, sākums skolē, es te skatījos jūsu reakciju, kamēr klausījāties vispār, tā brīžiem bija arī tomēr smieklīgi, ja? Varbūt, Edgar, kur šķita tā smieklīgākā no dzirdētajām anekdotēm?
Tā pirmā anekdote jau ir folklorizējusies, man liekas.
Par tiem apelsīniem un kupelsīniem,
ne? Jā, turpat izcelsmi, man vairs nevar atrast, jo viņa ir sena, ļoti sena. Jā, un otram cilvēkam ir ļoti jau ir atraisījusies fantāzija, tieši par ko mēs iepriekš runājām, par tieši to, nu, to posmu, kad ir tik daudz un brīvi un apkārt, un tā fantāzija jau ir.
Nesmējos iedomāt to situāciju, vai tos divus puisīšus, kā viņi tagad stāsties studijā, tos tēta anekdotes un tam līdzīgas lietas.
Jā, bet starp citu, tas otrs ar ļoti lielu aizrautību un prieku stāstīt. Jā. Viņam tas patīk un sagādā, acīm redzot arī tajā savā draugu pulceņā, viņš ir viens no tiem, kas stāstā. Nē, un droši vien, ka tās ir tās, par kuriem tie pārējie smējās.
Jā, un tāds bērns vajag atbalstīt, un ja viņš man teātru mākslas nodarbībā to stāstīt no skatus, tad to šeit es stāst vēl. Pat un tāpēc, ka ir jāiedrošina šie čaklie runātāji ir jāiedrošina runāt un visādi jāatbalsta.
Inga?
Jā, man patika ļoti visas anekdotes, un to pirmo klausoties, man atāvs atmiņas, kad es pati pirmo reizi iemācījos šo anekdotu, es jūtos tik lepna, kad es varu atcerēties visas tās darbības. Mēs arī varējām dzirdēt, ka zēns ļoti mēģina atcerēties, lai visi korekti, pareizi, un tad mēs nonākam līdz tam rezultātam, kur ir tā atjautība un asprātība, ja, ka tā kā mēs aizvedam līdz tam jokam un... Nu, tāds jauks anekdotes ar tādu patiesībā spēlēšanās, ka mēs varam lietas saprast tiešā veidā un pārnestā veidā arī mazliet, es domāju, par to vecmāmiņu un tas, ko Zāns teica par to skolotāju, ka es kaut kādā veidā arī mazliet pazeminu tā pieaugušā autoritāte savā acīs, un tas mazliet tā kā atvieglo un samazina stresu.
Bet mēs te dzirdējām, Edgars teica, tādā veidā fantāzija atraisās, jā, palīdz tam pašam bērnam atraisīt fantāziju.
Piemēram, mums vismaz man ģimenei tāda tradīcija spēlēt, cieši, ka mēs braucam ar mašīnu kaut kur, mēs sākam spēlēt to spēli, ka katrs pasaka vienu vārdu un veidojas teikums, un tad tur sākās strīdi un smiekli, un arī tas veiciņa šo fantāziju un bieži aiziet līdz tam, ka kāds bērns vienkārši sāk izdomāt kādu tēlu un par viņu kaut ko sāk fantazēt, un tad kāds pieliek kaut ko klāt, un tas rada vēl lielāku smieklus, un tie smiekli ir viņu līmenī. Un pat reizēm es braucot pie stūras, klausoties, ko bērni aizmugurē runā, es esmu pārsmējies. Un mums pat ir bijuši visādi jocīgi tēli, kas ir izdomāti, pa kuriem jau ir sērija veida stāsti. Nu, var cikot stāsti, pat arī vārdu spēles, izrunas spēles, fonētiskās, kā mēs izrunājam to teikums vārdu. Tas viss ir forši, tas tā krāso ikdienu un attīsta fantāziju un domāšanu.
Bet jūs kā vecāki ierosinat, vai ne, ka mēs tagad mašīnā šitās spēles varam uzspēlēt?
Nu jā, nu parasti mašīnā, lai nelieto telefonu, tad ir jāizdomā kāda spēle. Es redzu, es ar savām acīm redzu to, un tad jāmin, kas tas ir. Un tas ir tāds ierosinājums arī citiem, tie, kas to ir piemirsuši.
Aiva, es redzu, ka jūs gribat piebilst.
Nē, es tieši klausījos, iedomājos par to, ka nu, nevar bērnam kaut kā īpaši mācīt humoru sajūtu, bet var mācīt prieku, ko es arī ievēroju dažkādas skolās, ka ir tā sajūta, ka tie bērni nomocīt ar to nopietu attieksmi pret dzīvi, ka viņiem pietrūks lūk šādas rotaļas, tur vai vecāki ierosina vai rotaļas savā starpā improvizācija, fantāzija. Un ka tas būtu tas, kas taisa bērnos būtu jātīst un jāpalīdz viņiem sajust, ka var ne tikai atskaitīties vecākiem par atzīmēm, bet arī nu, kaut kā priecāties par citiem visādiem jaukiem sīkumiem un piedzīvojumiem.
Jā, nu tā ir tā atmosfēra, ko rada šis humors, šie joki, tā brīvā, nepiespiestā atmosfēra.
Man laikam klausoties vēl gribas piebilst, nu tā jau ir, ka mēs nevaram tādā tiešā veidā ar bērniem jokojoties pacelt viņu akadēmiskos sasniegumus, bet mēs varam palīdzēt to procesu padarīt vieglāku, lai bērnam samazinās stresa līmenis un mācīšanās ar prieku.
Bet reizēm vecāki nesmējas par tām anekdotēm, un bērns tik lepnas varbūt atnāk no skolas izdzirdējis un tagad izstāsta, vai gluži pretēji varbūt šo anekdotu stāst jau desmito reizi. Tiešām. Vai tādā veidā arī var nu, tā kā mazināt to vēlmi šādi izpausties?
Mhm. Nu, es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tā bērna vajadzība. Un ja bērns stāsta anekdoti vairākas reizes, viņš visticamāk grib sajust, ka viņš ir pamanīts un ka šitais ir kaut kas vērtīgs. Un tad mēs varam izvēlēties, mēs varbūt varam piedāvāt to nākošo izaicinājumu un, piemēram, atspoguļot klau. Es redzu, ka tu esi iemācījies šito anekdoti un tu esi tāds malacis, paskaties, tas nav nemaz tik vienkārši. Un tad es zinu, ka tur ir tādi komiķi, kuri var stāstīt anekdotus vienu stundu. Nu, klau, kā tev liekas, cik anekdotus tev būtu jāzina, piemēram, lai tu varētu, nu, 5 minūtes jokoties, ja? Tā kā palīdzēt, varbūt paskaties, nu, kas varētu būt tas varbūt nākošais līmenis, ja? Bet ir ļoti svarīgi atbalstīt, kam vēl tu varētu pastāstīt, ja? Cik smieklīgi tev liekas joki, tad, kad tu viņus dzirdi atkārtot vienu un to pašu, vairāk radīt to izpratni.
Bet ir arī kāda informācijas avota, kur jūs ieteikt, jo tiešām visbiežāk jau tās anekdotes ceļo no mutes ausī un atkal tālāk. Kur vēl var pasmelties iedvesmu, ja šādi grib bērnam teikt, hei, bet vispār ir ļoti daudz anekdošu, visādi joku stāstu. Edgar, varbūt jums ir kādas idejas?
Jo ar stand-upu nevajadzētu sākt.
Ar stand-upu nevajadzētu sākt.
Nu, tur ir, jā, un ja, nu, pirmsim, ja es esmu bērnam kādu anekdotu izstāstījis, tad viņš man neliek mieru ilgu laiku un saka, izstāst vēl kādu anekdotu. Es vienkārši viņas nezinu. Es staigāju un domāju un kaut ko meklēju. Un...
Kur jūs meklējat?
Nezinu, nu tā, nu ir tas vecums, kad ir tas pūrā, tā, tas anekdošu daudzums ir milzīgs, bet, nu, ja man tagad prasītu, nu, izstāst kādu anekdotu, nu, es tā nevarētu uz sitienu, man tagad šobrīd nav nevienas anekdotes, es varbūt, nu, tad man ilgi jādomā, jāatcerās tieši no šī vecuma, kad tās anekdotes bija aktuālas, un...
Varbūt tā ir vai kāda anekdota nāk prātā?
Nē, es ienīstu anekdotus.
Ienīstat, jā?
Man nokaidināt, palūdzēt izdāstīt anekdotus.
Nu, varbūt kāds kaut kas jocīgs, lai mēs arī ten varam 1. aprīlī pasmieties.
Jā, man nāk prātā, kad, protams, es arī, man nav atmīs, ka mani vecāki tagad mani piepildītu ar anekdošu krātuvi, bet tas veids, kur es kā bērns atradu anekdotus, bija dažādi šie žurnāli. Nu, tas bija tas laiks, kad vēl katru nedēļu es tur saņēmu žurnālu, kur vienmēr pēdējā lapā bija anekdotes, un tad mēs skājām cauri, skatījām, šitā ir smieklīgi, šitā nav smieklīgi, šito es varētu atcerēties, šito es vienkārši nesaprotu, un tā tālāk.
Mm-hmm. Bet kurā brīdī tad tie kritēriji šitā ir smieklīgi un šitā nav smieklīgi sakrīt bērnam ar pieaugušo? Un kas tas par to liecina, cik tālu ir tas bērns attīstījies, kāda ir viņa attīstība?
Jā, man laikam gribas tad pajautāt, kāpēc tām anekdotēm būtu jāsakrīt ar tā pieaugušā skatījuma, ja? Vai tas ir kaut kas par to, ka pieaugušais grib smieties kopā ar bērnu, un pēc būtības bērns var smieties par anekdotēm, kuras pieaugušam neliekas smieklīgas, un tajā pašā laikā ir anekdotes, kuras mēs saprotam, bet bērni nesaprot, viņi saka, tā nav smieklīga. Ja, nu, piemēram, tā anekdote, ka zirgs ienāk bārā un bārmets viņam prasa, kāpēc tev tik garš ģīmis. Un bērns smējās par to, ka zirgs ir ienācis bārā, jo tas ir kaut kas netipisks. Un pieaugušais saprot šo te pārnesto nozīmi, ka viņš droši vien ir bēdīgs. Ja? Tā kā tas jau nāk no abām pusēm. Un, nu, pieaugot, protams, nu, bērnam attīstoties, viņš labāk saprot šīs te pārnestās nozīmes. Bet tikpat labi bērna humora izjūta var būt pilnīgi citādāka kā vecākam. Un nav jau, es arī varbūt piekrītu, ka šīs te anekdotes jau nav vienīgais veids, kā mēs varam piedzīvot prieku kopā. Mēs varam arī atrast kādas citas rotaļas. Ir ģimenes, kuras spēlē spilvenu kaujas, un tas ir šausmīgi jautri. Un tad tas moments, ka visi saprot, ka tagad spēle beidzās, ja? Nav jau tādi uzrakstītie noteikumi, bet pēc sajūtām mēs jūtamies, ka mēs esam izdauzījušies, mums ir prieka līmenis augšā, un mēs esam labi pavadījuši laiku kopā.
Jā, jo es gribu iebilst tam, kāpēc tā koncentrācija tieši uz anekdotēm, jo man liekas, anekdotes ir, nu, neteiksim, izgājuši no modas, bet pat īsti vairs, es pat nezinu, es neesmu dzirdējis, ka man pēdējā laikā kāds kaut kur kompānija jābūtē. Man ir viena jauna anekdota pastāstam, vai kaut kas tāds. Mēs esam pārgājuši uz smieklīgiem notikumiem. Eh, kā man gadījās. Tas, man liekas, ir daudz kaut kā, nu, kļuvis tāds aktuālāks, nu, anekdotes. Tad mēs reizēm man bibliotika atveram, jā, no anekdošu krājumu, tad tos kaut kādu izlasi un lasam un saprotam, aha, jā, nu.
Jā, bet bērnu starpā tomēr šajā vecuma anekdotes ir joprojām modē.
Jā,
tās, kas iet no mutes mutē, var būt, jo es arī esmu pētījis tās mazās anekdotes brošūriņas, arī latviešu tautas anekdotes, es skatos un jā, smieklu nav vispār. Bet jā, es arī, nu, tiešām var arī meklēt tos jokus pilnīgi arī ne šajā formālajā anekdotē uzrakstītajā, ka tur var... Visam bērnam apnīk lasīt grāmatu, viņš sāk pētīt to ilustrāciju. Mēs viņu varam apskatīties pilnīgi no kaut kāda humora puses. Un tur arī ir nu, diezgan kaut kāds smieklī. Kāpēc tam gailiem ir zābaki, piemēram, vai vēl kaut kādas lietas. Un tam mēs varam gan padiskutēt, gan pasmieties. Nu, kaut kā, jā.
Seriāli, multfilmas, tagad jau bērni arī to skatās. Un droši vien interesanti, kas tad viņam liekas smieklīgi vai izrādēs, kas viņam liekas smieklīgi.
Nu, izrādēs... Citu, jā. Es gribu atgādināt mūsu klausītājiem, un tu līdz varēsit atbildēt.
Ģimenes studija.
Es gribu tiešām atgādināt, ka pie mums šodien studijā ir Inga Supe no Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes. Viņa Inga ir pētniece un arī attīstības psiholoģe. Pie mums arī ir komēdiju rakstniece Aiva Birbele un arī Latvijas Lēļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds. Un mēs tad mēģinām saprast, kāda ir tā bērnu humora izjūta, kā veidojas un kurā brīdī jau var teikt, ka tiešām bērns humoru saprot tikpat labi kā augšais. Es jūs pārtraucu, Edgaru. Bija stāsts par lēļu izrādēm un kuros brīžos tad bērni smejas, par ko šobrīd vislabprātāk smejas. Nu,
kā jau es iepriekš minēju, ka katram vecumam ir atšķirīgs šī uztvere, nu, kad ir tiem 4-5 ir šī tiešā uztvere, un man liekas, ka ļoti labs piemērs bija šī anekdota par to zirgu bārā, un ļoti bieži mēs esam ievērojuši, ka izrādēs ir ka mums bērni sēž priekšā, sēž mazajā zālē un aizmugurē vecāki, tad ir bieži, ka notiek kaut kāds joks vai kaut kāda izspēle, tad priekšējā rinda bērni riktīgi skaļi nosmējās vecāki, vienkārši, nu, jā, un tad ir otrādi, kad ļoti skaļi nosmējās vecāki un visi bērni pagriež galvu uz aizmuguru un skatās, ko jūs smiejaties, kas tur ir, tur nekā smieklīgi, nav, ko jūs traucējat mums skatīties, ja tad bišķi aizvainoti.
Bet jūs iepinat tos jokus arī pieaugušajiem, tādus, kur jau skaidri zināms, ka sapratīs tas... tie pieaugušie, kur atnākuši līdzi, lai viņiem arī būtu interesanti.
Protams, mēs visi, kas veidojam šīs izrādes, esam pieauguši cilvēki, un šī tad daudz slāņainība tomēr pastāv nu, pēc būtības.
Bet jūs varat paraksturot, varbūt nāk prātā no izrādēm, kas ir tāds joks, kur tiešām bērni aizrautīgi ir smējušies, varbūt varat pastāstīt?
Nu, pārsvarā, nu, arī, nu, ļoti daudz arī bērns smējās reakcijām, viņam ļoti svarīgas darbības tieši, nu, ir cevišķi lēļu teātrī, kaut vai tas, ka kādam tur kaut kas nelāgi noticis vai zaķīts paklupais ķeblīša un nokrit, un bērns iepriekš zina, ka tas ķeblītis tur ir, un viņš tūlīt paklups, un, vai tas pats Maks un Morits, nu, skaidrs vislabākais, ka bērns ir gudrāks, un viņš jau redz, ka tam onkulim ir salaistas tās vabolas gultā, un ka tūliņ būs reakcija, tūliņ kaut kas notiks, un jau viss viņa gaida.
Nu jā, bet no otras puses varētu teikt, ka tie tādi tā kā ļauni joki, ja? Kāds nokrita, nu jā, ar pieaugušā prātu, nu, taču sasitās, un taču tur kaut kas, nu, tāds nav visai labs notikums, vai tad par to ir jāsmējas?
Par visu var smieties, ir cilvēki, kur smiesies cietumā un koncentrācijas nometnē, un ir cilvēki, kur to nedarīs, bet tas varbūt no bērniem, jā. Bet, nu, kas tur ļauns nokrīt? Nu, mazums, kā mēs krītam. Čaplins krīt tā, kā vēl smējamies vēl šobaldien. Smiekli domāt, lai kaut kā novadītu tādu savu to saspringumu. Tā ir tāda sociāla, komēdijai sociāla funkcija.
Jā, ja par tām animācijas filmām, nu, tur jau arī kāds tur ne tikai nokrīt, ja, tās populārākās tur, es nezinu, nepārtraukti iesita vai izdara kaut ko sliktu vai ļaunu.
Toms un Džerijs vardarbības
ābits
būtībā.
Jā. Vai to vajag?
Nu jā, redziet, mēs jau tā kā mācāmies atdalīt, kas ir tās lietas, kuras mēs, kas ir tā īstenība, realitāte, un kas ir tas, ko mēs skatāmies, un kas ir tā māksla. Jā. Un šeit nu, tā situācija, kur, piemēram, kāds nokrīt, un tas liekas smieklīgi, un mēs varam par šito oficiāli smieties, skatoties lēļu teātri, ja. Un tajā pašā laikā, nu, ja mēs domājam par tādu empātijas attīstību, tad mēs bērniem mācam, ka jā, kad ir situācijas, kuras no manas skatu punktu var izskatīties smieklīgi, bet no otras puses varētu izskatīties, ka, nu, ka tas, tā sajūta varbūt, ka, nu, ka viņš varbūt nejūtās tik labi, jā. Un tā kā, nu, kā tu varētu rīkoties šajā situācijā? Jā, viņš nokrita smieklīgi, jā. Un tas arī palīdz varbūt paskatīties tam otram, kad, nu, nu jā, nu, varbūt šitais nav tik traki. Nu, jā, tā kā arī kolēģi teica, ka, nu, cirties tās situācijas, viņas, mēs varam uz viņām paskatīties vienkāršāk.
Tev ir jāiemācās smieties pirmajam. Mm-hmm. Kad tu pats mācēsi pasmieties par to, kā tu nokriti, tu būs uzvarētājs.
Jā, bet, nu, protams, šāda atmosfēra, kā jūs jau minējāt, tā rada tādu vieglu gaisotni, gan ģimenēs, gan arī varbūt skolas vidē, un, nu, vai ir vērts vecākiem kaut kā piepūlēties, lai tā viegli, nu, arī par sarežģītām lietām, par šādām lietām varbūt pasmietos, parunātu. Es nezinu, vai to var, vai pieaugušie to var iemācīties, jo, nu, vismaz ir tas priekšstats, ka mēs latvieši jau vispār mums ar to humoru tā ir kā ir, jokot mēs tā kā arī īsti nemākam. Un
par to arī es uzvelkos.
Nu, labi, nu, lūdzu, Aiva, es atļauju uzvilkties.
Mums nav ne labāk, ne sliktā humora sajūta kā citiem, mums ir šitī. Es nezinu, kurš sāka šo leģendu par to, ka latviešiem nav humora izjūtas, ka ir pilnīgi pierādīts, komēdijas tiek apmeklētas, cilvēki smējas. Vienmēr mums ir bijuši visādi humora šovi, gan televīzijās, un tuši arī rādio, un visur mums ir visādi slaveni nu, komiķi, ko mēs varētu nosaukt arī jau kopš, es nezinu, es sapcīju rakstīju par Latvijas humoru vēsturi, mums tādi ir bijuši visos laikos, visos laikmetos, tā kā vajadzētu varbūt to bērniem mācīt, kad ne, tā nav, ka latviešiem nav humora izjūtas. Mums ir, varbūt iemācīsies, ka mēs nedrīkstam skaļi uzvesties un skaļi smieties, mums mazliet ir tas pat arī pieaugšie, kurš kā tu uzvedies, ka sievietes kušina savus vīrus, kurš skaļi rēdz, vai arī tos bērnus, ja ka ne. Nu, varbūt tas ir tas, kas mums traucē tā pilnībā atvērties.
Jā, tā kā bet, varbūt nevis, ka nav, bet ka mums, mēs tā kā nevienmēr izrādam uz āru.
Jā, spējamies iekšēji.
Varbūt, bet es arī es domāju, ka humora izjūta ir arī latviešiem. Tas ir pilnīgi skaidrs un tā, tas ir stereotips pilnīgs.
Bet Inga, vai var tā būt? Nu, ka nav. Nu, nav, piemēram, kādam nav tās humora izjūta.
Lasījusi tādas pētījumas, ka tieši latviešiem nebūtu humora izjūta, ka latvieši būtu apdalīti. Es domāju, ka tur varbūt ir tādas kaut kādas tādas sociālas specifika, par ko es, nu, neesmu arī tāds varbūt eksperts. Bet es domāju par to, ko jūs jautājāt par bērnu audzināšanu ietvarot humoru, tad tas ir patiesībā ļoti svarīgs jautājums, jo citreiz vecāki jūtās varbūt noguruši un liekas, nu, es tagad tur izmantošu šito iztēlu un tas izvilksies gāri un tad es nevarēšu viņam nolikt robežas un īstermiņā varbūt ir vieglāk strikti pateikt, tev ir jādara šitais un nav citi varianti. Bet ilgtermiņā patiesībā, ja mēs vairāk izmantojam šo te iztēli, ja mēs bērniem uzdodam dažādas uzvedinošas jautājumus, ja mēs rādam šos te teātrīšus, piemēram, šāda situācija, zaķīts gāja, viņš tur sabijās un tad notika tas un tas, un tad mēs veidojam bērnam to asociāciju, un, piemēram, tad, kad mēs ejam pie zobārsta un bērns ir sabijies, mēs varam teikt, atcerēs, toreiz zaķītim bija līdzīga situācija, un tagad, piemēram, mēs varam izmantot, tu vari pamēģināt darīt tieši tāpatās, kā zaķīts darīt. Tā būtu tā apmācība, izmantojot tādu humoru, spēli, vieglumu, un tad savukārt ir šīs situācijas, kur bērnam vienkārši ir augsta emocija intensitāte, kur mēs neveicam nekādu apmācību. Mēs mēģinām bērnu nomierināt, un atkal mums ir izvēle. Mēs varam pateikt, tā viss, mēs te visi patiesībā šitā neuzvedamies, tas ir nepieklājīgi, un tas patiesībā to visu procesu var pastiept krietni garāku, vai es varu teikt, nu, klausies, piemēram, bērns man sāks ist, un es varu atkal izmantot kaut kādas asociācijas, klausies, man uzbruk dusmīgs tīģeris, nu, es tagad mēģināšu to tīģeri pieredināt, nu, es viņu mēģināšu teikt pamīļot, ja, un bērns vairāk nomierinās, un tagad viņš ir nomierinājies, un mēs esam aizgājuši mājās, tad mēs varam veikt šo tā apmācību.
Edgars, jūs te stāstījāt pirms brīža par savu tēvu pieredzi. Izmantojat kādreiz šo humoru tieši arī bērnu, piemēram, disciplinēšanā, audzināšanā?
Godīgi sakot, diezgan daudz es, tā, ka ikdienā es vai nu tikai aizrādu vai audzinu vai mēģinu saprast bērnu, bet es arī ikdienā stāstot kaut kādas lietas sarunājoties, es visu laiku mēģinu atrast šo vieglumu, kas manuprāt ir ļoti būtiski. Un tad reizēm, protams, viņa mans joks nesaprota. Mm-hmm. Tad tētis laikam jokoja. Tad viņa saka, bet kaut kā šī tā komunikācijas laika es viņu mēģinu uzturēt vieglu. Mēs nevaram būt visu laiku tikai vai nu nosodoši vai audzinoši, vai mums ir jābūt, mums jāatrod tas ļoti labs tāds, patiesībā visiem mums ir jāatrod tāda laba komunikācija, viegla.
Kāpēc?
Lai mums būtu vieglāk saprasties, lai mēs neuztvertu kaut kādas lietas pārāk sāsināti, lai mēs saprastu viens otru. Arī tad, ja kaut kas ir noticis, mēs uz šo lietu varam paskatīties drusciņu caur smaidu, un ja bērns man kaut ko izstāsta, kaut ko, un kad tad viņš tā kā, kaut kā sāk uztvert tās lietas, viņš viņu vieglāk, un tas ir vajadzīgs. Kā jau mēs, skraidījām sākumā, jau teicām, ka humors, tomēr bišķiņ atvieglo to dzīvi.
Jā, jo, starp citu, mums arī mamma viena, izdzirdot, ka būs šāds raidījums, uzrakstīja, ka tētis mājās tēlo briedi un bērni smējas, mamma runā jokainā balsī un bērni smējas, es pati kaut kā redzu, ka tas strādā. Mēs ar dēlu kā tādi auni strīdamies un viens nepiekāpsies, bet ja es atceros, ka tagad ir vieta pajokot vai pateikt ko muļķīgu, tad no tās šaurās laips ir iespējams tikt lejā. Te tā formulā tā nostrādā arī. Tā tos diezgan sarežģītos brīžos, varbūt kritiskos brīžos, kad, jāpiekāpjas vai kaut kā tam līdzīgi. Bet Edgars teica par tiem tēvu jociņiem, starp citu ir tāds termins, pat tēva jociņi.
Es gribu zināt.
Jā. Aiva, ir tāds, varbūt jūs kā komiķi zinat. Jo es esmu dzirdējusi tēvu jociņa ar domu, ka šitos jociņus saprot tikai pats tētis un tie pārējie ģimenē neīpaši saprot.
Es nezinu, bet tēva jociņiem, man liekas, ir tāds, varbūt, ka tēva jociņa sliktākā gadījumā pārto par šiem pusmūžu vīriešu mizogīnajiem jokiem, bet... Es nekad par to tā neesdomāju, es par tēti jociņiem kā īpaši tāda kategorija. Varbūt tēti atļaujas, varbūt būt vairāk tādi nepareizāki, bet arī tas, man liekas, ir stereotips, es nezinu. Tas vai ir pētījumi par tēti
jociņiem? Jā, man arī tagad ir tādas dažādas fantāzijas, ko varētu nozīmēt tēvi jociņi, ja Edgars man iedāt kādu piemēru.
Es
kas ir tas?
Arī domāju par šo terminu. Aha. Es, piemēram, ja tas ir domāts kaut kas rupšs vai kaut kas tāds vulgārs un neapdomīgs, tad tā gluži nav, no es nevarētu kaut ko rupju ar bērniem jokoties.
Jā, bet Edgar, jūs teicāt, ka tātad es kaut ko pasaku, manuprāt, pajokoju un pārējie tā kā nesaprotu un nesmējas.
Nē, tas ir...
Šādā kontekstā.
Man tas joks izdevies varbūt pārāk nopietni. Tas ir tādā aspektā, es nedomāju, ka...
Arī mammā var neizdoties jociņš.
Jā, es varbūt nevarēšu tieši nokomunicēt šo no tādas zinātnes viedokļa, bet man varbūt nāk tā fantāzija, ka tas iespējams ir kaut kas par to, ka es pajokoju, lai es pats paskatītos uz šito lietu vienkāršāk. Piemēram, ja apkārt viss brūk un krīt, un es kaut ko pasaku, akapalips ir klāt, vai vienalga kaut ko šitādi, ko es tikai pats saprotu, es pats esmu pateicis, izrēģējis, un varbūt tas ir kaut kas šitāds.
Tas varētu būt tā arī, jā.
Ar mērķi, ka es pats nomierinos.
Jā, bet ir taču arī tāda savējo jociņa, piemēram, ir tādi joki, kurus tā kā saprot tikai starp savējiem, varbūt arī ģimenē ir
jā,
tādi, vai
citu,
ne, kur tas konteksts
piemēram,
ir svarīgs.
Man tur pa teātrī mums tajā vidē izveid veidojas kaut kādi sava humora izjūta, savi joki, pa ko mēs jau viens otru zinām, pazīstam, un tad man bieži izsmējamies, un tad man bieži jāaiziet uz kādu citu vietu pie citiem cilvēkiem, un es tajā pašā sajūtā mēģinu pajokot, un visus man skatās, kas ar tevi ir, ko tu runā. Jā, kad arī tās kompānijas izveido savu humora līmeni.
Tošan savas robežas, cik tālu tu var iet, jā, kurā kompānijā, cik tālu tu var atļauties pa ko jokot.
Nu jā, bet ja ir šādu savējo jociņu ģimenē, tas varētu teikt arī kaut kāds ģimenes saišu stiprināšanas veids.
Es domāju, ka tas ļoti forši, jo humors jau kopumā mums palīdz veidot tuvākas attiecības, to kopā būšana mēs kā grupa, ja? Un mēs jau iemācāmies, tas, kā Edgars teica, ka katrā vietā, kur mēs atrodamies, mums ir savi joki. Man arī ar saviem kolēģiem ir savi joki, un es zinu, ka, ja es šito teiktu citiem, viņi nesaprastu, vai varbūt viņiem pat tas liktos aizskaroši kaut kādā ziņā. Ja? Vai mēs jau esam dzirdējuši policista jociņa vai ārsta jociņa. Ja? Tā kā lai ar mērķi, ka es izrēģēju stresu. Ja?
Bet ir arī tādi joki, ar kuriem nu nevajadzētu jokot saskarsmē ar bērniem, kas var kaut kādā veidā nu, tā kā viņus ievainot.
Nu, ja mēs šodien skatāmies uz humoru kā uz tādu instrumentu, lai mēs bērniem palīdzētu labāk attīstīties, tad mēs zinām, ka jebkurai disciplinēšanai galvenais mērķis ir attīstīt bērnu vislabākās prasmes. Un patiesībā arī sodīšanai, ja mums tāda ir jāizmanto, mēs to vienmēr daram ar mērķi, lai attīstītu bērnu vislabākās prasmes. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam humoru izmantot ar tādu vairāk aizskarošu fokusu, tad tas bērnam nepalīdz. Nu, piemēram, ja es saku, nu, tu atkal velcies kā gliemezis. Nu, it kā jau smieklīgi gliemezītis, jā, bet tajā pašā laikā bērns šito var uztvert, ka es esmu lēns vai, nu, tā kā tāds zilons ienāci, jā, es esmu neveikls. Ja? Un atkal tad ir tas, tā otra puses var teikt, nu tagad izspēlējam, ka mēs ejam kā ziloņi, kas būtu ar mērķi, ka es tagad trenējos savu ķermeņa koordināciju. Ja? Kāds ir tas mērķis? Vai mans mērķis īstermiņā ir atbrīvoties no savām sliktajām emocijām, vai es gribu kaut ko iemācīt, ja? Domājot par bērnu pašvērtējumu?
Klātesošajā ir tagadījies, kādreiz būtu aizskart arī. Bērnus, es nezinu, Edgars, es tagad tā aizdomājās, jā.
Domājot par lieldienām, man meita dziedāja dziesmu, lieldienas Zaķis Gudrinieks, viņai kaut kā dziesmu, un es kaut kā viņu sadzirdēju, nevis Gudrinieks, bet Gumīnieks. Un lieldienas Zaķis Gumīnieks, un es ar savu dēlu ap divu sākām par to diezgan smieties, un meita apvainojās diezgan. Viņa pat aizgāja uz bērndārs un pateica audzinātājai, ka tētis ar brāli smējās pa mani un saka, ka tas nav gudrinieks, bet gumīnieks. Bet pagājā. Nu, es sapratu arī, ka es laikam esmu pāršās par strīpu.
Cik meitai gadu?
Toreiz viņai bija bērndārs vecums 5, apmēram. Un bet pagāja gads vai pat mazāk. Kā viņi arī smējās. Viņi tagad šo dziesmu atcerās tikai par to, ka tas ir lieldienas Zaķis Gumīnieks. Arī tā ir emociju pieredze, manuprāt. Un es ceru, ka es neko ļaunē esmu meitai nodarījis ar to, ka es esmu pajokojies.
Aiva.
Es iedomāju, ka varbūt tas ir vecāku uzdevums iemācīt bērnam atšķirības, tarp smiet un apsmiet. Un arī skolā, piemēram, kad tur ir tās robežas, jāiemācās tās.
Jā, starp citu pusauģi kā arī īpaši asi uztver šādas lietas, un es kaut kur lasīju, ka nu, tas, par ko tā kā nevajadzētu jokot ar pusauģiem, ir ģimene, nu, teiksim, piederīgie, tautība, izcelsme, novads, arī rakstur iezīmes, kuras nevar mainīt. Par to it kā nevajadzētu jokot, vismaz ar pusauģiem.
Jā, es par šo esmu lasījusi un vairāk studējusi no tādas perspektīvas, ko man noteikti vajag darīt, lai man izveidotos konflikts ar otru cilvēku. Un tieši šīs vašas lietas, ja tas ir kaut kas, kas ir personīgs, ko es nevaru mainīt, ar ko es esmu identificējies. Ja, un pārsvarā šīs ir tās lietas, par kurām mums ir grūtāk pasmaities. Un tā kā arī normalizējot to situāciju par gumīnieku, es domāju, ka viss ir kārtībā, un tā patiešām ir, ka ir bērni, kuri uztver lietas jūtīgāk, tajā kontekstā, ja, ka bērns varbūt grib parādīt, ka viņš ir iemācījis, un tas pat tiešām ir smieklīgi, jo tagad Edgars tu stāstīja, nu, es arī smējos, ja, tā ir tā vārda spēle, bet tas svarīgākais jau ir tas, ka mēs par to varam pēc tam runāt un izskaidrot, ja, es nesmējos par tevi, rekur, šitais bija vienkārši tik amizanti, un paiet laiks, un bērns šito saprot, nu, mēs jau nevaram visu paredzēt, lai cik labi vecāki mēs būtu, mēs daram to labāko, ko mēs varam izdarīt.
Jā, bet te jau ieskanējās arī par to pašu ironiju. Pasmieties par sevi varētu teikt, ka tas tāds augstākais pakāpiens, ka mēs nevis pasmējamies par kaut ko, ko mēs redzam, vai par citiem, bet par sevi.
Tas stand-up būtība, īstenībā tu esi labs stand-up komiķis, un tad, ja tu proti nošķir šīs lietas, ka tu vispirms joko par sevi un tikai tad par citiem, tas te pat tām pazīmēm visu, ko nosauc par pusaudžiem. Tu drīkst, par to drīkst jokot tad, ja tu joko un tas ir tev, nu, tā kā tu nesmējies no skatuves, piemēram, par homoseksuāliem cilvēkiem, ja tu pats tāds neesi, bet ja tu tāds esi, tu var atļauties visu, vai ja prasi runājot, vai kaut kādām ķermeņa lietām, ja. Ja, nu, ja tu esi tāds apaļīgs cilvēks, ir diezgan, tas ļoti labi, ja tu smiesies, bet tu esi uzēji un stāsti, kad smējus par apaļumu vai par esnumu, un pat tur esmu tiev kā skals, ja, nu, tad tas ir kaut kā, tas nestrādā nekā joks, nekā kaut kāds prieks skatītājiem, un to pilnīgi arī var just, ka, nu, tā tad neuztver tevi.
Bet varbūt to arī vajadzētu mācīt pusaudžiem, jo mēs zinām, ka tā vide ir diezgan agresīva. Nu, vismaz pētījumi tie ar to rāda un tā stāsta, ka tā vide mūsu skolās ir agresīva. Ja bērnus iemācītu, ka, nu, pasmējies par sevi. Tas tā kā atņem tos ieroči pārējiem. Jūs te, piemēram, runājāt par to apaļumu. Nu, ja bērns pats ir gatavs kaut kādā veidā par šo pajokot, pasmieties, varbūt arī citiem vairs nav un tik interesanti.
Kad, jā, un kad to mācīs, kurā mums nav paredzētas lietas, nav paredzētas stundas tam. Pirma teātra mākslam ļoti labi noderētu, bet tam ir atvēlēta vairāk tāda. Es pat godīgi sakot, nezinu, kāpēc ieviešu šo priekšmetu. Tā būtu ļoti laba lieta, ja būtu šajā programmā, kas tāds, kas mācītu tur. Ne tikai analizēt lūk un spēlēt skečus, bet prast pasmieties, jā, prast kaut kā. Jā,
vispār. Nu, bet varbūt, ka vecāki kaut kā to var rosinot, rādot kā vienmēr ja viņi savu piemēru, jo tā jau saka, piemērs ir vienīgais, kas māca.
Jā, mums acīm redz par maz tādu cilvēku, kas to māca saviem bērniem.
Nu, bet man liekas, ka pusauģu vesums, nu, cik es vēl neesmu saskāries, tas man ir priekšā, bet cik es zinu, tas ir ļoti sarežģīts vecums. Un tur atkal, man liekas, krasi mainās šī humora izjūta. Un man liekas, ka tur atkal strādā cits humors. Un vispār šī te pasaules uztver absolūti ir savādāka. Un tas ir sarežģīts vecums, man liekas, visiem.
Un tad viņi sāk klausīties stand-up komiķus. Tad viņi iet tajā kategorijā, jā.
Jā, bet tas ir jau tas vecums, kad, nu, var jau arī par sevi jokot. Tas pusauģa vecums vai kurā vecumā tad varētu jau bērni to darīt?
Jā, es klausījos un man ļoti patika šī mazā diskusija par to, kā bērniem mācīt šīs dzīves prasmes. Prasmi paskatīties uz lietām vieglāk un tādu veidot tādu pozitīvāku iekšējo runu. Un patiesībā to jau var darīt bērniem jau no ļoti agrīna vecuma, kas ir tā piemēra rādīšana vai monitorēšana. Piemēram, kad vecāks kaut ko dara un viņam kaut kas nesanāk, viņš runā līdzi, oj, nu tā smieklīgi sanāca, vai skolotājs, piemēram, runā līdzi to savu domu procesu, vai ko es esmu dzirdējis Leļļu teātrī, kur citreiz šie te tēli runā līdzi, ja, un tās domas jau patiesībā ir ļoti interesants un smieklīgs, un tas veids, kā mēs varam tikt galā ar grūtībām. Un savukārt pusauģu vecumā, kur jūs runājāt par šo te tendence, ka mēs izmantojam jokošanos kā veidu, lai par otru pasmietos. Atkal, ja šitās ir sekas, kas ir vajadzība? Vajadzība ir iederēties. Ok, kā vēl tu vari iederēties? Ja? Tā kā stāstīt un izglītot. Un citreiz šie pusauģi saka, bet mēs te neviens neapvainojamies. Nu, tas mums normāli, ka mēs viens otru par stulbu nosaucam. Ja? Bet tādā terapeitiskā telpā, kad mēs runājam šiem pusauģiem, nu, sirsniņi tomēr sāp. Ja? Un tad tā ir tāda izglītošana. Jā, šitais tev varbūt ir smieklīgi un īstermiņā tu jūties tāds, nu, ka tu esi tāds svarīgs. Ja? Bet tā vajadzība, kā tu vēl šito vari apmierināt tādā sociāli pieņemamā veidā, tā, lai tu esi tāds jauks, atbalstošs un, nu, lai visiem ir labi.
Nu jā, bet ja spēji par sevi pasmieties, tas pats pusaudzis, tas tā kā ņem ieročus pārējiem.
Vai es spēju
pasmieties par viņu? Jā. Nu, piemēram, par to pašu apaļu. Nu, cilvēks kaut kā pajoko par to.
Es drīzāk teicu, šodien ir svarīgi bērniem mācīt tādu, nu, tādas labas veselīgas prasmes, kā man cīnīties ar vārdiem. Jā, es varu pajautot, kāpēc tev tas ir tik svarīgi? Kāpēc tu tik ļoti daudz domā par to, ka es nedrīkst teikt, ka es esmu apaļīgs, nevaru piekrist. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Ja kā tu nolēmi par to domāt? Es tev laikam ļoti patīk, ka tu par mani tik daudz piedomā. Jā, tā ir tā cīņa ar vārdiem.
Nu, bet tad kopumā, noslēdzot šo sarunu, tad es domāju, ka klausītāji jau saklausīja to, ka ir forši, ja ģimenē valda šāda viegla atmosfēra. Man liekas, tur, kur tiešām ir humors, kur ir joki, tur ir kaut kā vieglāk dzīvot, vai ne, Edgar?
Tieši tā. Ne tikai ģimenē, bet arī sabiedrībā un arī saskaroties ikdienā ar citiem cilvēkiem un pasmaidot un pajokojot mēs... Ja es esmu no rīta neizgulējies un dusmīgs un es ieeju veikalā un kaut ko nopirkt un man pretīm arī tāds dusmīgs cilvēks, tas dusmīgs turpina staigāt, bet kaut kas tur atkal ir kāds kaut vai pasmaida vai kas kaut ko pamana smieklīgi vai kādu uzrakstu, tas atkal uzlabo garstāvokli visiem un rada tādu lielāku prieku.
Inga?
Jā, ir svarīgi priecāties, ir svarīgi mācīties, priecāties apzināti, jā, ka es apzināti pieņem lēmumu, ka es izdarīšu kaut ko foršu šodien, jā, es pateikšu kādam kaut ko jauku.
Nu, šodien ir 1. aprīlis, jau var pateikt kaut ko smieklīgi, jūs pūrā ir kaut kādi tādi īpašie izjokošanas triki.
Nē, nav, es... kā īsteni komiķi neieredz 1. aprīli un tam līdzīgs lietas. Bet es gribēju pateikt, ka no viss šīs sarunas vajag secināt, ka katrā kompānijā, katrā klasē, katrā darbu kolektīvā ļoti svarīgi, lai būtu kāds aksts, un viņi ir jācien, jāgodā, un varbūt viņiem 1. aprīlī ir jāpasniedz ziedu, tiem ir jābūt profesionāliem svētkiem. Jā, tas ir svarīgi.
Nu, tad tā, lai arī notiek šodien tiešām, lai to āksti tiek cildināti jā. Un godināti,
Cildināsim vai ne? Ākstus.
Cildināsim ākstus, gal galā šī ir viņa diena. Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien bija attīstības psiholoģi Inga Supe, pie mums bija arī komēdiju rakstniece Aiva Birbele un Latvijas Lēļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds. Sarmīte Kolāte ir šī raidījuma producente, Sendija Šaicānova bija pie skaņpulca un es mērķis noteņu pie mikrofona un tiekamies rīt, nekas nav mainījies 5 minūtes pāri diviem, kā vienmēr ģimenes studijā mēs runāsim par tētiem un pēcdzemdību nomāktību. Mēģināsim noskaidrot, vai pēc bērna piedzimšanas var sašķobīties arī vīriešu emocionālā veselība, vai viņi gatavo publiski par to stāstīt un kā palīdzēt viņiem pārvarēt šos grūtos brīžus. Klausieties, tātad rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju. Šodien lai jums priecīga diena!
Ģimenes studija.